Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Radio Inshuti ya bose, muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya Cuma, ariko turi kumwe na Fidelin Niyongabo ugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere yuko tuza kujya mu biyaga bigari. Fide, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Nuko rero dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Abashoramari bo mu Rwanda bafite impungenge ko guca plastike burundu bizababuza guhangana ku masoko mpuzamahanga.
Tegeko turabona birimo imbogamizi nini, biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, noneho ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose.
Uyu ni umwe mu banyenganda bo mu Rwanda baganiriye na Komisiyo y'Ubuhinzi, Ubworozi n'Ibidukikije y'Inteko, naho Perezida Felix Tshisekedi wa Congo yemereye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame gufatanya kurwanya inyeshyamba. Muri Mozambique, abantu barenga miliyoni n'ibihumbi 800 bakozweho na gihuhusi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikomye cyane itangazamakuru arirega ko ryamubeshyeye ko yakoranye n'Uburusiya mu 2016 igihe yiyamamazaga. Mugume rero ku maradiyo yanyu, ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Fidele rero noneho tubwira makuru hirya no hino waduteguriye.
Nego Thomas, duhere ngaha muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga itangazamakuru ryo mu gihugu no munsi wa kabiri. Yatangaje ko ririko ririyamirizwa mu makungu ku makuru avuga ko yarabi nyoma yavuga ko yakoranye n'igihugu cy'u Burusiya igihe yariko yiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Ku butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Trump amenyesha ko itangazamakuru ryo muri Amerika ryavuze amakuru y'ibinyoma mu kiringo cy'imyaka ibiri kuvyo avuga ko ryari rizi ko atakoranye n'u Burusiya. Perezida Trump yise itangazamakuru umwansi w'abanyagihugu kandi ko ari uwo mugambwe nyakuri utavuga rumwe nawe. Trump yumvikanisha ko itohoza ry'amezi 22 iryo mushikiriza amazi adasanzwe Robert Mueller ritari rikwiye kuba. Umushikiranganjajerwe ubutungane muri Amerika William Barr yatangaje ku munsi w'Imana ko uwo mushikiriza manza yasanze Trump n'abamufashije mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuba perezida mu mwaka w'2016 batakoranye n'u Burusiya kugira bamufashe gutsinda amatora. Naho muri Mozambique, abantu bagera ku miliyoni 185,000 barasinzikaye muri kigiye kubera igihuhusi Idai n'inkurikizi zacu mu gihugu cya Mozambique cyonyine. Ibyo byatangajwe no munsi wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibikorwa by'ugutabara. Ni mu gihe abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza bari kubagerageza kumenya urugero rw'ibyononekaye n'abagiramiwe n'igihuhusi Idai hamwe no kumenya ifashanyo yihutirwa bakeneye. Igihuhusi Idai cyasenyuye amazu gituma imyuzurane ikomeye ikwiragira mu bice bitari bike bya Mozambique. Igihuhusi Idai cyashitse ubwa mbere mu gisagara kirimwo ikivuko cya Beira kiri ku nkengera z'ibahari Andean ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ico gihuhusi cabandanirije mu bihugu bya Zimbabwe na Malawi. Abantu 686 bavuga ko bahitanywe n'igihuhusi Idai hamwe n'inkurikizi zacu muri Mozambique, Zimbabwe na Malawi. Ico gitigiri ya mara kivuga ko gishobora kwiyongera kurushiriza. Ni mugihe abakozi bajeje gutabara bariko bitegurira kwiyadukiza kwitezwe kw'indwara nka malaria na kolera. Igihugu cya Mozambique nico cageramiwe n'igihuhusi Idai kurushiriza. Amazu ibihumbi n'ibihumbi yarasambuwe mu gihe abantu 100,000 bavanywe mu zabo n'ico gihuhusi mu gice kitari gito. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, muri kumwumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cya Ethiopia, Muse Yihei, Yeheyis yatangaje ko raporo y'agateganyo ku mpanuka y'indege itwara abantu y'ico gihugu Boeing 737 Max 8 yabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu yahitanye abantu 157 ko iyo raporo y'agateganyo izoshirwa habona mu mpera z'indwi. Yamenyesha ko raporo ya nyuma ishobora kuzofata amezi kugira iherahezwe. Muse Yeheyis avuga ko atatariki iyo raporo y'agateganyo izosohorekera ko irashirwaho yamara avuga ko izoshirwa habona mu mpera z'indwi. Imenyesheje ko umutegetsi akomeye wo muri leta ari wazotangaza iyo raporo ku munsi wa mbere. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu cya Ethiopia, Tewolde Gebremariam, yatangaje ko abadereva bariko batwara indege ya Boeing 737 Max 8 yasambukiye hanze y'umurwa mukuru wa Addis Ababa bari banonse inyigisho zo kugendesha iyo ndege. Yamirije amakuru avuga ko bari bafise inyigisho zidahagije zo kugendesha iyo ndege yari ikenicash. Umuvugizi w'ubushikiranganji rero gutwara abantu n'ibintu muri Ethiopia, Muse Yeheyis, yatangaje ko igihugu ciwe arico kiriko kiyobora itohoza ku mpanuka y'indege ya Boeing 737 Max 8 ishirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Ethiopia. Ico gihugu kiriko gifashwa muri iryo tohoza n'abahinga mu vyerekeye amatohoza bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye. Igihugu cha Kenya gifise imigambi kugarika mbi impunzi nini cyane ku isi ya Dadaab mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Iyo kambi imaze imyaka 30 irimo impunzi 230,000 zigizwe hanini n'abasomali. Urwandiko rw'ishyirahamwe rya ONU ryitaho impunzi HCR rwo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ruvuga ko leta ya Kenya ya risavye kwihutisha igikorwa cyo kwimura impunzi n'abarondera ubuhungiro bari mu ikambi ya Dadaab. Muri urwo rwandiko ishyirahamwe HCR ryiyemeza gukorana na leta ya Kenya ku bijanye n'itahukano ry'izo mpunzi mu bihugu zaje zivamwa ku gushaka kwazo kuzimurira mu bindi bice bya Kenya canke kuzimurira mu bindi bihugu. Leta ya Kenya ivuga ko ikambi impunzi ya Dadaab iberamwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Algeria, General Ahmed Gaide Salah, yasavye no musi kwa kabiri ko President Abdelaziz Bouteflika atangazwa ko atagishoboye kuyobora igihugu. Ni nyuma y'imyerekano ikomeye imaze indwi zitari nke mu gihugu isaba ko uwo mutegetsi akiswe n'amagara atanga imihoho. Ivyatangajwe na General Ahmed Gaide Salah bishobora kurekurira amatora kuba muri Algeria mu mezi ari imbere kiretse President Bouteflika toye imitende. Ijambo yashikirije kuri televiziyo General Ahmed Gaid Salah yatangaje ko bikenewe ko haboneka inyishu ku ruhagarara rurimo igihugu kugira byubahirize ibisabwa n'abanyagihugu hisunzwe ingingo z'ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'igihugu. Naho umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Algeria General Ahmed Gaid Salah ashigikiye Bouteflika atangaza ko inyishu ku ruhagarara rurimo igihugu iri mu ngingo y'102 y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Iyo ngingo ivuga ko inama nshingamateka ishobora gutangaza ko umukuru w'igihugu adashoboye kuyobora amabanga yiwe kubera kugwara bikomeye. Bouteflika akoresha ikinga y'ibimuga kandi ni gake aseruka habona kuva aviriranye mu mutwe mu mwaka w'2013.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkuko rero mukurikira aya makuru ku maradiyo yanyu kuri FM cyangwa se ku mirongo migufi, mujye no kuri internet radio yacu vewa.com naho murayakurikira mukanya n'amakuru mu biyaga bigari. Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yemereye iy'u Rwanda kuyifasha kurwanya imitwe y'inyeshyamba zishaka kurutera. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yabivuze mu isoza ry'inama ku iterambere rya Afurika yari imaze iminsi ibiri ibera i Kigali. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru araduhe inkuru irambuye.
Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyaciye hirya no hino mu kwizeza mugenzi we w'u Rwanda ko Kongo nshasha ya Perezida Felix Tshisekedi izoba umubanyi mwiza. Mu kiganiro abakuru b'ibihugu babiri batanze mu gusozera inama y'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afurika yari imaze iminsi ibiri ibera i Kigali, Perezida Tshisekedi yabwiye Perezida Kagame ko atakabi kazova muri Kongo gatumbera u Rwanda. Ati bihugu byacu bizokwama bibana igihe cyose, natwe abategetsi turabakozi bacaho bakarengana, ariko ibihugu byacu n'abanyagihugu bazokwamana. Nico gituma kugwana, kwankana, gushigikira imigwi gwanya uwundi n'ibindi ari ugutumwanya twakoresheje mu kubaka igihugu. Kubera ivyo twe na mugenzanje Paul Kagame twiyemeje kwama tuvugana ukuri ataco duhishanya kandi twaranabitanguye. Ndetse ndamaze kubona ugushaka kwiza kuri Paul Kagame ko guteza imbere akarere kacu. Numvise ko ari umuntu adashaka intambara zidakenewe. Kuvyerekeje iriya migwi igwana nayo, ikiboneka nuko baba bafise abandi bo hanze bakorera ku mbure babatumye. Tuzoyigwaniriza hamwe rero. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe aterekanizera ibyo uvuze, ati kandi hari n'ibimaze gukogwa bigaragaza iyo ngendo y'umubano mwiza. Dufise ibikenewe byose kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere. Dukoreshe rero ubwo butunzi nta kindi. Hama Perezida Tshisekedi nk'uko wamaze kubivuga, natwe hari byo tumaze kubona mwakoze bigaragaza umubano mwiza. Ibindi mubandanya kubyemeza n'ingingo zibandanya gufatwa. Reka rero mbandanye ndakwizeye. Naho ivyo bimaze gukogwa bitagiye habona mu gisata c'umutekano mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abari abayobozi babiri b'umutwe w'inyeshamba FDR w'abakoziho nyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda muri 1994 barungitswe na leta ya Congo mu Rwanda. Ubu nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Richard Sezibera aheruka kubitangaza, aba bagabo bariko batanga amakuru yizewe. Ikindi naco igisirikare ca Congo caratanguje ibitero vyo kugwanya imigwi yose igwana iri mu buseruko bwa Kongo. Imwe muri iyo migwi yari yaramaze gutangaza ko igwanya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda. Imbere yuko yitabira iyi nama, Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yari yabanje kugendera igihugu cy'u Buganda, ubu kidaca n'uwaka n'u Rwanda. Abari mu nama babajije Tshisekedi ko yoba yaravuganye na Perezida Kagame na Museveni ibijyanye n'umubano wabo. Ati nk'umukuru w'igihugu cyo mu karere nta nahamwe ushobora kubihungira. Icyo kibazo twarakiganiriye na Perezida Kagame na Perezida Museveni nagiyeyo turakivugana, ariko mumbabarire sinshira habona ibyo twayanze kuko si umwanya n'ikibanza nyacu cyo kubivugiramo. Ego nivyo, nibiye bigoye ibyo bihugu biriko biracamwo, ariko ndizera ko batazoshikaho batana mu mitwe nawe. No Kongo turahari, bikenewe ko tuja hagati tuzobikora, n'ikibanza tuzobaha baganiriremwo, kuko twebwe twiyemeje kubaka ibiraro bizima hagati y'ibihugu aho kugara imbibe. Perezida Kagame naho atanse ibiganiro yavuze ko yabico kibazo cokemuwe n'amanama kiba caraheze kuko amaze kuba menshi ashoboka. Iyo abacara ikibazo c'amasome n'amanama, icyo kibazo ntikiba kikivugwa. Mutsino n'inyishi zovahe, twebwe tuzobananya iyo nzira y'intumwa tuganire, ariko nivyanka gose tuzovuga tuti niwibe ko natwe twibe ko umwe wese arabi vyiwe undi vyiwe, ariko duhana amahoro. Yamara ntizoba ari inzira y'iterambere twifuza. Abitavye iyo nama bose hamwe barangije basaba amareta y'ibihugu vyabo gukuraho bene izo nzitizi za politike, kuko zituma uruja n'uruza rw'imitahe n'abantu rutagenda neza, bigatuma Afrika idatera imbere ikama munyane zidahera. Amashi menshi niyo yaranze ikiganiro cyabo wa Perezida Tshisekedi na Kagame. Aba nabo bacicamwo bagatwenga barabana mu maso nk'inshuti zishika, bereka abantu barenga 1,800 bari bitavyo nama y'iminsi ibiri ko baryohewe. Pierre Clavin, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver ahungaye Kigali reka Eric bagira ubusa kwakire kuri iki cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo i Kigali mu Rwanda rwemeye kwakira ikirego cy'uruganda rw'itabi rwa Rwigara rusaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo. Eric,
iki cyemezo cyasomeye mu cyumba cy'urukiko baba abanyamategeko bahagarariye abaregwa, uhagarariye company MM&RGD yatsindiye cyamunara ndetse n'umunyamategeko uhagarariye uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara badahari. Hagaragaye gusa umwari w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited, icyarimwe n'umunyamigabane muri uru ruganda. Uyu ni nawe washyize imikono ku cyemezo cyafashwe n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo hano mu mujyi wa Kigali yari yiteze kuburanisha urubanza mu bujurire. N'urubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara rurega rusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo yarwo. Abanyamategeko bunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, abunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana n'uhagarariye MM&RGD Limited company yatsindiye cyamunara bahise bazamura inzitizi. Ku isonga bavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yaburanishije urubanza kandi ngo rwaragombaga kuburanishirizwa mu nkiko z'ubucuruzi. Bavuga ko n'ubusanzwe hatejwe cyamunara imitungo y'uruganda rw'ubucuruzi. Bakavuga ko umucamanza yaburanishije urubanza atabifitiye ububasha. Umunyamategeko wunganira uruganda rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara ariko akavuga ko amategeko asobanura ko iyo habayeho cyamunara uruhande rumwe ntirunyurwe n'imigendekere yayo ruregera urukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Ni mu gihe cyamunara itavugwaho rumwe n'impande zombi yabereye imasoro mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Indi nzitizi yari yazamuwe n'impande ziregwa muri uru rubanza yasabaga umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kutakira ikirego cy'ubujurire uruganda rw'itabi PTC rusaba gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda yabaye mu mitungo yarwo. Maitre Pierre Munyangabo uhagarariye company MM&RGD yatsindiye cyamunara ndetse na bagenzi be bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana bavuga ko iri zina PTC ryagurishijwe ritakiriho. Bagasanga nta impamvu yo kugira ngo uruganda PTC rutange ikirego rukoresheje iryo zina kuko ngo ryarangije guhabwa company MM&RGD yatsindiye cyamunara. Nubwo umucamanza atigeze afata umwanya ngo asobanure ingingo ku yindi yashingiye hatera utwatsi z'inzitizi, yavuze ko yaba inzitizi yibura bubasha ku mucamanza wamubanjirije ku rwego rwa mbere aburanisha urubanza nta shingiro ifite. Yavuze ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yari afite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Ni nako yabigenje ku nzitizi yibura bubasha kubaregera gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara. Nayo yavuze ko ubusabe bw'abaregwa nta shingiro bufite, ategeka ko urubanza rugomba kuburanishwa mu bujurire kandi vuba kuko ngo ari ikirego kigomba kuburanishwa mu buryo bwihuse. Uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana guteza mu cyamunara imitungo yarwo mu buryo ruvuga ko bunyuranije n'amategeko. Ni cyamunara Fond de Commerce y'uruganda yagurishijwemo ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Iyi cyamunara yabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2018 ivamo miliyoni 75 z'amafaranga. Abahagarariye uruganda bakavuga ko batamenyeshejweho cyamunara yagombaga kubera n'igihe yagombaga kubera, igenagaciro byayo n'ibindi byari biyerekeyeho ariho bahera basaba kwitesha agaciro. Mu kwezi kwa kabiri y'umwaka umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru yemeje ko icyamunara yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko, ategeka ko igomba guhama ukwiri. Ni icyemezo kitanyuze ba nyiri imitungo biba ngombwa ko bakijuririra. Kugeza umuka yabo ka miliyari zikaba kabishesha tuza amafaranga ikigo Rwanda Revenue Authority cyishyuza uruganda PTC ufatiye ku mitungo yarwo kimaze guteza mu cyamunara, biragaragara ko hakibura ndasaga miliyari 6 ngo babe bakiranutse n'iki kigo. Cyarangije gutangaza ko kizishyuza uyu mwenda w'imisoro kugeza urangiye, n'umwenda bo kwa Nyakwigendera Sinapol Rwigara batemera bakavuga ko ushingiye ku nyungu za politiki. Urubanza mu bujurire ruzaburanishwa ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa gatatu. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Rwanda kandi abanyenganda n'abacuruza ibintu bapfunyika mu maplastiki barasaba Inteko Ishinga Amategeko kubanza gushishoza mbere yo gutora itegeko rica burundu ibikoresho bya plastiki. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Abahagarariye inganda zikomeye mu Rwanda zirimo izimaze imyaka zikorera mu gihugu nka Bralirwa yenga ibinyobwa bisindisha n'imitobe, Surufa Rwanda imaze imyaka isaga 50 n'izindi nganda, bahuye na Komisiyo y'Ubuhinzi, Ubworozi n'Ibidukikije mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, maze batanga ibitekerezo berekana ko iri tegeko riramutse rito uko ryateguwe habaho icyo bise kubangamira ishoramari mu Rwanda. Inganda zikomeye zikora ibinyobwa n'izitunganya umusaruro w'ubuhinzi nizo zafashe iya mbere kugaragaza impungenge zifite itegeko rishya rishobora kwemezwa mu gihe cya vuba mu Nteko Ishinga Amategeko.
Joje nashaka kuvuga kuri itegeko risa nkaho riri just kugira ngo rihagarike ibikorwa byose bikorwa muri muganda zo mu Rwanda.
Iri tegeko turabona ririmo imbogamizi nini, biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, noneho ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose. Kwizera ko iyo tegeko mutarivota uko mutarebye investments zagiye zikogwaho hirya no hino.
Dukeneye kurengera ibidukikije, dukeneye no kwirinda za side effects zagaragajwe hano kenshi ku buryo iryo tegeko rigiyeho ryabangamira business.
Tukwiriye gutekereza neza nitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka kucya plastique uyu munsi umukozi icyari muri office ejo asohora itegeko ryo kucya plastique. Nubwo ngo icyo icyifuzo no kugira ngo abantu batekereze neza mu gihe bashyiraho amategeko nta kindi, bafata umwanya wo kugisha inama wo kuganira n'abandi.
Aba banyenganda bavuga ko iri tegeko riramutse rito uko riri ryaba risanirije kubuza abacuruzi bo mu Rwanda guhangana ku isoko ry'akarere mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iri tegeko mu gihe byaba byemejwe n'abadepite. Leta y'u Rwanda iteganya imyaka ibiri yonyine yahabwa abanyenganda n'abacuruzi kugira ngo ibi bikoresho bibe byavuye burundu ku isoko ry'u Rwanda, ndetse n'ibihano bihabwa umuntu warenze kuri iri tegeko. Muri uyu mushinga w'itegeko havugwamo ko umuntu ukora ibi bikoresho bya plastike bikoreshwa inshuro imwe mu gihe yafatwa kandi adafite uburenganzira ahanishwa kwamburwa ibyo bikoresho, guhagarika ibyo yakoraga, ndetse agacibwa amande ya miliyoni 10. Ibintu abanyenganda bavuga ko biremereye cyane.
Business wayihagaritse, ibikoresho wabimwatse, that's okay. Noneho ukagarukamo muri savings z'utwe yari ibikiye mu myaka yashize ukamucama amande ya miliyoni 10.
Leta y'u Rwanda ivuga ko ibi bikoresho bikoreshwa rimwe bikajugunywa ari umwanzi ukomeye w'ibidukikije. Minisiteri ishinzwe ibidukikije ivuga ko nyuma yo gukuraho amasashe akoze muri plastike bikemera hakwiye kubaho indi ntambwe yo gukuraho ibikoresho byose kandi burundu. Minisitiri ushinzwe ibidukikije Vincent Biruta ubwo ari mu Nteko Ishinga Amategeko mu kwezi gushize kwa kabiri yasobanuraga iby'iri tegeko.
Plastike yamaze kuba ikibazo mu birebana n'ibidukikije kuko plastike ntabwo zibora, zikoreshwa rimwe zigenda ziyongera, iyo zijugunywe ntabwo zibora, kubera ko nyinshi zirangirira no mu nyanja, kandi bakanatubwira ko hatagize igikorwa mu mwaka w'2050 mu mazi y'inyanja hazaba harimo plastiki zifite uburemere bw'amafi azaba arimo icyo gihe.
Abagize Komisiyo y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'Ibidukikije mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda bavuga ko ibi biganiro bagiranye n'abanyenganda bizabafasha kugira ibyo banoza muri iri tegeko. Uyu ni Depite Nyirarukundo Nyasiyene uhagarariye iyi komisiyo.
Wavuga imyaka 10, wavuga 50, noneho abantu bakareba ahantu abantu bahurira, buri wese ntagire umuntu ubangamira, kuko ntekereza ko aya mategeko nta ajeje kwica ishoramari, murumva ntacyo byaba bitumariye. Ibihano biremereye rero nibyo biraremereye, bo ni kimire, ni ibihano bitatu biri kimire, ariko ntekereza iyo bagufungiye biba binahagije. Ubwo twareba ko ibihano biri kimire byavaho, ariko n'ikigiyeho nacyo ubwacyo ntabwo cyaba cyoroshye.
Kugeza ubu umushinga w'itegeko uracyasuzumirwa muri komisiyo, ariko abureba kurusha abandi biganjemo abanyenganda batumiwe kuri uyu wa kabiri, abagera kuri 20 bari batumiwe bose berekanye ko iri tegeko riramutse rito uko riri nta kabuza ko byaba bije gusubiza inyuma ishoramari mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Noneho tujye mu Burundi, aho aborozi b'ingurube bo muri komine Busoni ni mu ntara ya Kirundo bazigaburira icyatsi cyitwa irebe barandura mu mazi y'ikiyaga Rweru. Irebe ryari ribangamiye cyane ibinyabuzima byo muri iki kiyaga nk'amafi. Abanyagihugu rero babona ko Leta ibafashije gutunga ingurube nyinshi byatuma bahashya iki cyatsi kirebe. Ibindi bisobanuro Jean Bosco Ndarurinze.
Icyatsi cyitwa amarebe benshi bamenyereye ku izina rya Jacinthe d'eau mu rurimi rw'Igifaransa kirabangamiye amazi y'ibiyaga by'u Burundi. uko bishikirizwa n'abarovyi mu kiyaga Gweru kiri mu buraruko bw'u Burundi. Ayo marebe yiswa muri ayo mazi azananye uruzi Akagera rukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Abo barovyi bati ico cyatsi n'inkumbi ku binyabuzima harimo amafi atunze imiryango yegereye ikiyaga.
Urusamaki rumaze koga rukitera mwayo marebe hariho ukuntu rufatwamwo rugaca ruheramo ariko rukoga rukagerageza kugira gwikuremwo bikanga. Hanyuma rero hari intumbero ruba rufise ibarumwe ruroga kugira ruze rugende kwinyegeza ahantu hari amazi akanye cyane. Hanyuma y'amazi amaze gushuha hejuru kubera izuba rwafashwe n'amarebe ruca rupfiramo. Nacyo gituma rero dusaba yuko nka leta yoreba nk'ukungene ari nk'umutawu usohoka bakareba nk'abene gihugu bakaza baraja mu mazi bamurebe bakayakuramo kugira ngo isamaki ntizigume zihora.
Ni ibintu byonona intuze isamaki ngaha mu kiyaga nkuvuga nk'urusamaki rugiyemo rugafatirwamo rugiye no mu ibabi ryonyine ruca ruheramo. Iyo rugiye mu ibabi rero izuba rikagwakira ruca rupfa. Nicyo kibi cy'aya marebe rero.
Abanyagihugu benshi baba ku nkengera z'ikiyaga Gweru bari mu gice kibangamirwa n'uruzuba. Ku ruhande rumwe ico cyatsi ni kibi aborozi b'ingurube bemeza ko gishobora kugira akamaro ku rundi ruhande na cyane cyane mu gihe cy'uruzuba.
Dufate nk'ubu urabona nk'ubu ino uruzuba gwaratse cyane ibitungwa nta kintu bikironka kugira ngo bifungure nkaborora nk'ingurube iki bataba bikora kuza bagenda bazana intuze ya aya marebe nyene cyangwa bagatema n'imitete zisigaye zijya n'imitete ingurube kandi ziri kuri ingurube zidakunda kurya imitete nibyo bataba bikora ko kugira bare yuko ingurube nazo zishobora kugira ngo zibeho cyangwa
ingurube ni ukuvuga aya marebe yo wagiye ukayakura mu mazi ukayashyira ibyororwa by'ingurube zirabirya kandi zikabaha.
Ku misozi ishokera ku nkengera z'ikiyaga Gweru barifuza ko hokwiragizwa ingurube. Abaho basigura ko zofasha kwikenura no gukingira ibinyabuzima vyo mu kiyaga.
Mwebwe mudukuriye mu butwari ko mudushikira imbere mukatubariza leta kugira ngo iturose nk'ibitungwa nk'impene ingurube na cyane cyane nk'aya marebe akunda guhonya isamake mu ruzi z'ibinyabuzima kubera ayo marebe ariyo wasigaye atunze izo ngurube ziri ku musozi tugaca turonka uburyo ayo marebe tuza turayahonyamwo tuza kuyagaburiza ingurube.
Nanagabanuka kuko turaziyagaburira cyane kandi zirayakunda gose amarebe zirayarya gose ingurube kandi usanga ingurube yarya atangorane usanga ifise amagara meza.
Zirayarya ku yohera no guhera.
Kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogi de Rurema arafite ico abivuga ko
tuje imbere aho kwama tubona babandi bitwa ngo nabagira neza bama baza gusa baje kuraba uko ibintu bimeze ugasanga umengano kuza gusamaza abene gihugu mugabo ntihagira ikintu shingira kamaro kirama kibaho mu byo tugiye kwiheza hariho iyo myitwariko nk'ingwa n'umugambi mwiza turabe imigambi iri kakorerwa ngaha n'abari ko barakorera ngaha tubanze tubabwira ati hakuza mubazanira isahani y'ifu barara bariye rimwe nimureke tubahe nk'ibitungwa kugira ngo ejo nabyo bizubasahirize. Ikindi naco tugiye kwihutira no kuraba inyene kicatsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cyane nyene tugiye kwitunganya kugira ngo kibe ifumbire abene gihugu baha bashobora kuzoza barakoresha.
Uwo mushikiranganje wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta itazokwemera gukorana n'amashyirahamwe y'abagira neza atari mu ntumbero yo gutora inyishu irama ku bibazo byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka bijyana. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Uwatwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kurako kuri iyo ntangamarara nimba ariko navuga cyangwa se ako ka ubwo butumwa bo bararikira kwitabira ibyo biganiro. Niho rero turangirije aya makuru twari twabateguriye uyu mugoroba. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.